en kıymetli hediyem. Qədim zamanlarda Əbdülmütəllib adlı ehtiram sahibi olan bir Məkkə hakimi var idi. Məmləkətin qəbilələri onun hakimliyindən çox razı idilər. Əbdülmütəllibin 12 oğlu var idi. Qardaşların içində Əbdullah dərin zəkası ilə seçilərdi. Əbdullah öz qəbiləsindən Aminə adlı bir qızla evləndi. Əbdülmütəllib oğlu Əbdullahı da götürüb səfərə çıxdı. Bir müddət sonra Yəmənin Həbəş hökmdarı Əbrəhə böyük bir ordu ilə Məkkəyə daxil oldu. O Kəbəni yerlə yiksan eləmək fikrində idi. Xəbəri eşidən qocalar, qadınlar, uşaqlar ev eşiklərini atıb üz tutdular qaçıb canlarını qurtarmağa. Həmin vaxt Aminə hamilə idi. O da istədi qaçsın. Yıxıldı yerə, ağır olduğundan qaça bilmədi. Qarnını qucaqlayıb ağladı. "Bağışla mənə, Əbdullah, övladımızı qoruya bilmədim," dedi. Aminə bunu demişdi ki, birdən düşmənlərin başlarının üstündə qəribə, icazkar quşlar göründü. Quşlar Əbrəhənin döyüşçülərinin başlarına daşlar yağdırmağa başladılar. Torpağa dəyən daşlar alışıb yanır, ətrafa dəhşətli bir xəstəlik yayılırdı. Bundan sonra Əbrəhə ordusu məhv oldu. Məkkəlilər bu möcüzəyə mat qaldılar. Bu hadisədən 55 gün sonra Aminənin oğlu oldu. Qasid uşağın babasının yanına qaçıb ona şad xəbər dedi. Əbdülmütəllib gəlininin arzusu ilə uşağın adını Məhəmməd qoydu. Bu ad Aminəyə yuxuda əyan olmuşdu. Səfərdən geri qayıdarkən yolda xəstələnən Əbdullah doğulduğu oğlunu görməmiş dünyasını dəyişdi. Xəbəri eşidən Aminə xanım ərinin qara xəbərindən xəstələnib yatağa düşdü. O vaxtki ərəb kübar qadınları kimi Aminə də uşağa qulluq eləmək üçün dayə tutdu. Dayı Məhəmmədi özü ilə kəndə apardı ki, uşaq təmiz havada təbiətin qoynunda böyüsün. Təbiətən həssas olan Məhəmməd qoyun otaranlarla çölə gedər, açıq havada oturub, böyük yaradan haqda fikirləşərdi. Dayənin üç oğlu var idi. Bir dəfə oğlanlar qoyunları otarmağa aparanda iki ağ qanadlı məxluq Məhəmmədə yaxınlaşdı. Uşaqlar qorxdular, evə qaçıb əhvalatı analarına danışdılar. "Onlar kim idi?" deyə dayə Məhəmməddən soruşdu. "Sənə heç bir xətər toxundurmadılar ki." "Yox, yox," Məhəmməd cavab verdi. "Onlar mələklərdir. Mənim qəlbimi nurla doldurmağa gəlmişdilər." Beləliklə Məhəmmədin 5 yaşı olanda onu anasının yanına apardılar. Bir müddət sonra onun xəstə anası Aminə xanım vəfat elədi. Müzik Məhəmmədi babası Əbdülmütəllib tərbiyə eləməyə başladı. Əbdülmütəllib Kəbə ətrafındakı tayfaların rəhbərləri ilə vacib məsələləri müzakirə edəndə balaca Məhəmməd də onun yanında oturardı. Babası can verəndə Məhəmmədi əmsi oğlu Əbu Talibə tapşırıb vəfat elədi. Əbu Talib oğlu kimi Məhəmmədin qayğısını çəkdi. Həmin zamanlarda adamlar karvanlarla səyahətə çıxardılar. Məhəmmədin 12 yaşı olanda o öz əmsinə qoşulub karvanla Dəməşqə səyahətə yollandı. Kahinlərdən Boheyr adlı biri gördü ki, göydə bulud parçası Məhəmmədin başı üstündə fırlanıb, onu günəşin şualarından qoruyur. Bu qeyri-adi hal Boheyranı maraqlandırdı. Çünki hər tərəf o qədər istiydi ki, istidən nəfəs kəsilirdi. Məhəmmədə baxanda Boheyra onun iki kürəyinin arasında göyərçin yumurtası boyda bir hal aşkar elədi. Bu, Ərəbistanda gözlənilən peyğəmbərdi, deyə öz-özünə fikirləşdi. Birazdan Boheyra sevinclə Əbu Talibə dedi, özüdür ki, var, bu İsa'nın dediyi peyğəmbərdi. Bir baxan, bu hal peyğəmbərlik əlamətidir. Uşaqdan müğayət olun, onu xata baladan qoruyun, dedi. Günlər keçdi, Məhəmməd böyüyüb yaraşıqlı, ağıllı bir cavan oldu. O çox ədalətli, mərd olduğuna görə adamlar onu Əl-Əmin, yəni inanılmış deyə çağırardılar. Ömründə Məhəmmədin dilinə yalan gəlməzdi. Buna görə də ona həm də sadiq, yəni düz danışan deyirdilər. Yazı pozu savadı olmayan Məhəmməd danışanda elə bil ağzından söz əvəzinə dürt tökülürdü. Məhəmmədin bəlağətli nitqi hamını heyrətə gətirirdi. Öyrədirdi ki, hamı əminamanlıqla yaşasın, insaflı olsun, qadınları incitməsinlər, yalan danışmasınlar, heç kimi qarət eləməsinlər, yetimlərin malını mənimsəməsinlər. Dövrün zəka sahibləri Məhəmmədi tərif eləməkdən doymurdular. Ağzından çıxan hər kəlməni əzbərləməyə, yadda saxlamağa çalışırdılar. Yaza bilməyənlər yazır, yazdıqlarını başqalarına paylayırdılar. Peyğəmbər tərif ummazdı, mən də sizin kimi insanam, deyərdi. Fərqimiz bircə ondadır ki, Allahdan mənə vəh gəlir. Mən sonuncu peyğəmbərəm. Məndən qabaq bir neçə peyğəmbər olub, Adəm, Nuh, İbrahim, İsmail, Zəkəriyyə, İsa, onlar Allahın kəlamlarını insana çatdırıblar. İndi növbə mənimdir. Bir dəfə Məhəmməd dilənən bir adamı görüb ona deyir, niyə dilənirsən? Tanrı sənə görən göz, sağlam bədən, əqil zəka verib. Nəyə görə zəhmət çəkib işləmirsən? Həmin adam ağladı. Mənim heç nəyim yoxdur, ona görə dilənirəm. Ola bilməz, ola bilməz sənin heç nəyin olmasın. Məhəmməd ona dedi, kişi anlaman elədi. Mənim çox daxmamda bir qazandan başqa heç nəyim yoxdur. Onun da içində nə vaxt bişmiş olub, heç yadıma gəlmir. Bunu işidən Məhəmməd kişiyə düzgün yol göstərdi. Get elə həmən qazanı sat, puluna balta al, odun qırsat, bir də səni dilənən görməyim. Məhəmməd çox insaflı, səhvi tez bağışlayandı. Bir qarı vardı, Məhəmmədi görməyə gözü yox idi. Onu həmişə özündən razı adam kimi tanıyırdı. Məhəmməd hər gün qarının evinin qarşısından keçməli olurdu. Qarı hər gün dama çıxar, gün ərzində topladığı zibili üst mərtəbədən onun başına tökərdi. Məhəmməd bir dəfə də olsun qarıya bir söz deməmişdi. Bir gün qarı ağır xəstələnib yatağa düşdü. Səhəri Məhəmməd qarını görməyəndə nigaran qaldı. Ola bilsin qarı xəstələnib, deyə düşündü. Qarının əhvalını öyrənmək üçün evinə qalxdı. Onu görən kimi qarı bərk qoxdu. Elə bildi ki, Məhəmməd onu döyəcək. Biləndə ki, onu yoluxmağa gəlib, ağladı. Həmin gündən qarının kin küdrəti yox oldu, dedi. Mən sənə pislik eləmişəm, sən isə məni yoluxmağa gəlmişsən. Sən necə böyük, ürəkli adamsan. Mən övladlarıma nəsiyyət eləyəcəyəm ki, sənin kimi olsunlar. Məhəmmədin əleyhdarları çox idi. Onu İslam dinini yaydığına görə hər zaman təqib eləyir, öldürmək istəyirdilər. Düşmənlərin içərisində qan qohumları da az deyildilər. Hekayət edirlər ki, Məhəmməd bir dəfə onu axtaran düşmənlərindən gizlənmək üçün Əbu Bəkir mağarasına sığınır. Düşmənlər xəbər tutub mağaranın mühasirəyə alırlar. Lakin onlar gəlməmişdən qabaq, böyük bir hörümçək mağaranın girəcəyində elə bir tor qurur ki, gələnlər Məhəmmədin mağarada olduğuna inanmayıb qayıdırlar. Düşmənlər Məhəmmədi məhv eləmək üçün yollar axtarırlar. Amma onların cəhdləri boşa çıxır, düşmənlərin çoxu tədricən Məhəmmədə qoşulurdular. Həmin dövrdə Səudiyyə Ərəbistanında Həbib İbn Malik adlı bir hakim vardı. O zəngin biliyə sahib olduğuna görə ona müdriklər müdriki adı qoymuşdular. Həbib İbn Malikin Sətiyyə adlı bir qızı vardı. Sətiyyə gözlənilmədən xəstələnmiş, çox qəribə, əcaib bir xəstəliyə düçar olmuşdu. Ondan sonra qızın gözləri tutulmuş, qulağı kar, dili lal olmuş, hətta ayağı da axsamağa başlamışdı. Övladının xəstəliyi Həbib İbn Maliki qəmgin etmişdi. O tez-tez Kəbəyə gedər, onun sağalması üçün dua edərdi. Bir gün dua eləyəndə Məhəmmədin düşmənləri Həbibə yaxınlaşdılar. Onlar güya özünü yalandan Peyğəmbər adlandıran Məhəmməddən danışdılar. O cadugardır, çox təhlükəlidir, deyə onu məhv eləməkdən ötürü Həbib İbn Malikdən kömək istədilər. Müdriklər müdriki onlara qulaq asıb, sonra Məhəmmədi yanına çağırtdırdı. Məhəmməd onun yanına gəldi. Həbib İbn Malik ona dedi, eşitmişəm demisən ki, Allah səni göndərib. Güya sən peyğəmbərsən, doğrudurmu bu? Doğrudur, Məhəmməd cavab verdi. Bunu necə sübut eləyə bilərsən? Soruşdu müdriklər müdriki. Bütün müqəddəslər öz möcüzələri ilə tanınır. Sən hansı möcüzəni yaratmışsan? Deyə bilərsən mi, mən indi nəyin dərdini çəkirəm? Nə üçün hər gün dua edirəm? Dərdimə çarə edə bilərsən mi? Məhəmməd əvvəlcə dua elədi, sonra isə dedi. Ey Həbib, ürəyindən qara qanlar axır. Çadırdakı qızının dərdi səni yaşamağa qoymur. O kör, lal, kar və axsaqdır. Dua edib, xəstəliyin dəfini diləyirsən. İndi isə ged onun yanına. Həbib qızının çadırına gələndə gördü ki, qız sevinclə qaça-qaça atasının yanına gəlir. Onun gözləri açılmış, gülür, danışır, həm də eşidirdi. Ayağındakı axsaqlıq da keçmişdi. Bu lap möcüzə idi. Həmin gündən Həbib İbn Malik hakimlik etdiyi cəmaata tapşırdı ki, bir kəs Məhəmmədin peyğəmbərliyinə şək gələməsin. Özü də Məhəmmədə səcdə eləməyə başladı. Tərəfdarlarını da bu yola çağırdı. Məhəmməd çox insanpərvər idi. Onun nəyi vardısa, tanıdığı, tanımadığı adamlarla bölüşməyə hazır idi. Ondan kömək istəyənlərə kömək edirdi. insanları fitnə-fəsaddan, düşmənçilikdən, qan-qadadan uzaq olmağa çağırırdı. Məhəmməd öz dərin zəkası və bacarığı ilə Mədinəlilərlə Məkkəlilər arasında illərlə sürən müharibənin qurtarmasına nail oldu. Sonra o, bütün Məkkəliləri namaza çağırdı. Bütün Məkkə əhli namaza gəlib İslamı qəbul elədi. Məhəmməd çoxdan bu günü gözləyirdi. Əleyhdarları ondan bağışlanmalarını xahiş etdilər. Məhəmməd onları bağışladı. Məhəmmədin qatı düşməni dəfələrlə onu öldürmək istəmiş əmisi Əbu Süfyan onun alicənablığından xəcalət çəkdi. Bu qədər pislik müqabilində Məhəmməd onu əhv elədi. Əbu Süfyan inandı ki, İslam dini həqiqətən gözəldir. İnsanlara nəciblik, mərhəmət hissləri aşılıyır. Başqa cür ola da bilməzdi. Çünki onun yaradıcısı Məhəmməd məhz belə insan idi. Əbu Süfyan tərəfdarları ilə birgə İslamı qəbul elədi. Məhəmməd deyirdi, Allah təkdir, Allahdan başqa Allah yoxdur, onun kərəmi böyükdür, Allah qarşısında hamı bərabərdir, biz hamımız Adəmin övladlarıyıq, qardaşıq. Məhəmmədin sağlığında elədiklərini daha sonra onun insanlara qoyub getdiyi İslam və Quran eləməli idi. O arzusuna çatdı, böyük İslam dünyasını yaratdı. Quranı nəinki müsəlmanlar, başqa dindən olanlar da seçdi, sevdi. Onu öz dillərinə çevirib oxudular, bəhrələndilər. Girdiyin hər evə əssəlam əleyküm deməyi unutma. Bu amanda olasan deməkdir. Çünki dünyada ən gözəl şey əmin amanlıqdır. Bugün də sevdiyimiz, nuruna, möcüzəsinə inandığımız, cəmi müsəlmanlara müqəddəs Quran vermiş Peyğəmbərimiz Məhəmməd, Sallallahu əleyhi və alihi və səllam belə deyirdi. O vaxtdan da Quran cəmi insanlara ən qiymətli hədiyə oldu. Hekayətimiz də başa çatdı. Qoyu müqəddəs kitab əlimizdən, Məhəmməd Peyğəmbərin nuru isə başımızın üstündən əskik olmasın. Sənin də, mənim də, tüm canlı və cansız nə varsa, onların da.